Earth News Radio 105,8.
Κι όμως κάτι κινείται. Μπορεί στην Ελλάδα το ενδιαφέρον μας να εστιάζεται τις τελευταίες εβδομάδες το αν θα κάνει κόμμα και με ποιους ο Άλεξ Τσίπρας, αν ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαταράξει οριστικά τις σχέσεις του με τη Νέα Δημοκρατία και αν στο Πασόκ θα πάνε όλοι μαζί στο συνέδριο ή θα τα σπάσουν για τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, στη διεθνή κακέρα κάτι κινείται υπογείως, κάτι που θα μας απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες. Πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική μίλησε για μια πρωτοβουλία για το Φόρουμ της Μεσογείου, όπως είπε, ώστε να λυθούν ζητήματα που απασχολούν τις γειτονικές χώρες και να προχωρήσει το ενεργειακό παιχνίδι. Η πρόταση του Πρωθυπουργού προφανώς και δεν ήταν τυχαία. Προχθές ήρθε η πρώτη κίνηση από την πλευρά των Τούρκων, όπου για πρώτη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, δείχνει ανοιχτός σε μια συζήτηση για τα χωρικά ύδατα, σημειώστε μόλις λίγες ώρες πριν συναντήσει τον Έλληνα ομόλογό του. Και χθες αργά το βράδυ ήρθε το εκλογικό αποτέλεσμα με τον αδιάλακτο Τατάρ να διαδέχεται ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στους Τουρκοκύπριους, ο Τουφάν Ενχιούρμαν, ο οποίος είναι αντίθετος στην πολιτική Ερντογάν για διχοτόμηση της Κύπρου. Ή αν το δούμε διαφορετικά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βγάλει την άγκυρα από την αντιέξοδη επιλογή της διχοτόμησης, που βεβαίως δεν έχει κανέναν υποστηριχθεί μέχρι τώρα στα διεθνή φόρα. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο και όλα τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας που ζούμε. Κοντά σας εδώ, στο Earth News Radio 105,8, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6 στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτη Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber, Earth News Radio και με λατινικούς βεβαίως χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Για όσους θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Πριν πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα, οφείλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά που μου έχουν στείλει στη σελίδα της εκπομπής. Είναι ένα μήνυμα από τον κύριο Ευθύμιο Κατσαούνο. Λέει λοιπόν ο κύριος Κατσαούνος, σήμερα προσπάθησα για μία ακόμη μέρα, το μήνυμα εστάλει χθες, να επισκεφτώ τους συγγενείς μου που μένουν στο Μοσχάτο και για μία ακόμη φορά η πόλη ήταν κλειστή λόγω ενός ποδηλατικού γύρου που επέφερε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη για πολλές ώρες. Σας υπενθυμίζω ότι μόνιμα μία ή δύο μέρες το μήνα οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας κλείνουν λόγω αθλητικών εκδηλώσεων, πάντα με άδεια του Δήμου Αθηναίων. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Δήμαρχο Χάρη Δούκα ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πως οι δρόμοι είναι για τους δημότες που πληρώνουν αδρά για δημοτικά τέλη και τέλη κυκλοφορίας. Προφανώς και πρέπει να διοργανώνονται αγώνες με διεθνή εμβέλεια, όπως ο Διεθνής Μαραθώνιος, ένας μεγάλος αγώνας για την Αθήνα, αλλά είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και δεύτερο και τρίτο Σαββατοκύριακο να αποκλειόμαστε από το κέντρο της πόλης. Αν οι αρμόδιοι έχουν το μεράκι της διοργάνωσης, ας συνεννοηθούν με τον Υπουργό Αθλητισμού, καθώς οι πολίτες έχουν δώσει δισεκατομμύρια ευρώ για οργανωμένα στάδια και αθλητικούς χώρους. Εκεί, λέει ο κύριος Κατσαούνος, είναι ο χώρος για μαζικό αθλητισμό και όχι οι δρόμοι της πρωτεύουσας. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν αφορά η επισήμανση αυτή η διεθνή γεγονότα όπως το ράλι Ακρόπολης. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω σε μεγάλο βαθμό πως έχει δίκιο και δεν μπορεί να διαφωνήσει και κάποιος εύκολα μαζί του. Έχει παραγίνει η κατάσταση με τις αθλητικές διοργανώσεις που θεωρούν απαραίτητο όλες να διεξαχθούν στους δρόμους του Δήμου της Αθήνας. Χρειάζεται ένα μέτρο, καθώς υπάρχουν βεβαίως και οι μόνιμοι κάτοικοι όπως ο κ. Κατσαούνος, αλλά και οι επισκέπτες που θέλουν να κυκλοφορήσουν στην πόλη, άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία ή ασθενείς που έχουν μια ανάγκη και προσπαθούν να καλύψουν τα Σαββατοκύριακα. Όλα αυτές τις ανάγκες μετακινήσεων, καθώς στις καθημερινές, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι κεντρικοί άξονες της πρωτεύουσας είναι περίπου αδιάβατοι. Χρειάζεται λίγο περισσότερη σκέψη όταν δίνονται αυτές οι άδειες που δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα, καθώς τα σχέδια για τα μέτρα στους δρόμους της Αθήνας έχουν εκπονηθεί το μακρινό 1996, όταν επισκέφθηκε τη χώρα ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον. Από τότε και μετά δεν έχουν αναθεωρηθεί στο παραμικρό. Αυτά λοιπόν, και ας το δουν εκεί στο Δήμο, γιατί δεν μπορεί, έχει δίκιο ο κύριος Κατσαούνος, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν αγώνες, να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε στα αθλητικά. Διπλό κορυφής θες στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε 2-0 την ΑΕΚ, ήταν ο μεγάλος νικητής στον ντέρμπι των δικεφάλων, στην αναμέτρηση η οποία έπεσε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Η ομάδα του Λουτσέσκου, μετά το μεγάλο διπλό επί της Ένωσης, παραμένει μοναδική αίτηση στο πρωτάθλημα, έχει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόνη στο ρετυρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακού και ΑΕΚ που έχουν από 16 βαθμούς και στο μείον 7 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα μάτς λιγότερο. Πέρα λοιπόν από τη δίκαιη επικράτηση των Ασπρόμαυρων που τιμώρησαν τα πεδαριώδη λάθη των αμυντικών της ΑΕ και κυρίως του Μουκουντή, ο οποίος δεν το έχει κάνει πρώτη φορά, το έχει κάνει και σε ντέρμι με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό, πρόσφερε ένα γκολ δώρο στον Κωνσταντέλια στο 48, είχε ανοίξει το σκορ ο Μπάμπα στο 45, ενώ στο 86 αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ντεσπότοφ. Ο τελευταίος παίκτης ήταν αυτός, ο Ντεσπότοφ, ο Μουκουντή δηλαδή στον Ντεσπότοφ, και έτσι αποβλήθηκε. Τώρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τις στιγμές της στο πρώτο μέρος, αλλά πλήρωσε τα ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών της, γνωρίζοντας την πρώτη εφετινή της ήττα στο πρωτάθλημα. Τώρα για την ΑΕΚ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Πολλά θα κρυθούν για τη σεζόν της στο προσεχές παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η σεζόν στράβωσε ακριβώς σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό τώρα, παρά τη χθεσινή ισοπαλία, αρχίζει η εποχή Μπενίτεθ, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιο του Ισπανός και η θητεία του 65χρονου τεχνικού ξεκινάει επίσημα, καθώς έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του. Είχε συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με τον Γιάννη Αλαφούζο, είχε ζητήσει 2 μέρες και τώρα αποφάσισε και υπέγραψε με χρονική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 και οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος. Οι αποδοχές του θα φτάνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή ελληνικής ομάδας. Ο Ισπανός αναμένεται στην Αθήνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα ανακοινωθεί επίσημα και η συμφωνία. Θα αναλάβει τα ίνια της ομάδας μετά την επιστροφή της από την Ολλανδία και τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης στις 23 δηλαδή του μήνα με τη Φέγενορντ για την τρίτη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Από τα αξιοσημείωτα της χθεσινής ημέρας, στο ΣΕΦ που τοποθετήθηκαν μουσαμάδες για την προστασία του παρκέ μετά τη βροχή, μετά και τον αγώνα Ολυμπιακός Πανιώνιος. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι εκεί του σταδίου και του Ολυμπιακού τοποθετούν προστατευτικά για να γλιτώσει το παρκέ, αφού υπάρχει κίνδυνος λόγω του προβλήματος στην οροφή να βραχεί και να χαλάσει. Λοιπόν, μια και λέμε για βροχές, θα επηρεάσει λοιπόν η κακοκαιρία σήμερα τα νότια της χώρας και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και σταδιακά στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι βροχές θα είναι πιο ήπιες, αλλά από όλες τις περιοχές που ο καιρός θα είναι άστατος προβλέπεται πυκνή συννεφιά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 23 στη Δυτική Ελλάδα και 27 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι μουντός, με πυκνή συννεφιά και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 19 βαθμούς και η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο κόσμο της επικαιρότητας. Η νύχτα που φεύγει μας αφήνει ένα αιματηρό περιστατικό στο Περιστέρι. Τα ξημερώματα λοιπόν, ένας άντρας 37 χρονών έχασε τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα. Ο άντρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω να μιλήσει με ένα άλλο άτομο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 37χρονος έπεσε αιμόφυλλο στο δρόμο καθώς δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Και το δεύτερο βεβαίως είναι για το διπλό φωνικό στη Φινικούντα. Είναι προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι. Τώρα τα ξημερώματα έληξε η ανάκριση. Τώρα για τους πολλούς βεβαίως έχουν αρχίσει οι πρώτοι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα. Πρόκειται για ελέγχους που αφορούν τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους κταίω. Λοιπόν, θα δουν τα αποτελέσματα μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στα μητρώα του δημοσίου. Όσοι έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας θα το λάβουν μέσω του περίφημου gov.gr, οι υπόλοιποι με SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και έρχονται τα πρώτα πρόστιμα, όπως καταλαβαίνετε. Περιλαμβάνεται βεβαίως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, τους δίνεται η ευκαιρία με αποστολή ειδοποιήσεων να συμμορφωθούν. Αλλά 100.971 είναι οι ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης. Δηλαδή κυκλοφορούν 108.000 αυτοκίνητα, 109.000 αυτοκίνητα από πολίτες και από νομικά πρόσωπα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε τώρα, είναι κάποια εταιρεία, κάποιο νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, και έχουμε 110.000 που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχουν το διάστημα, την περίοδο να συμμορφωθούν. Αλλιώς τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως του τύπου του οχήματος. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό, γιατί πολλές φορές έχει προαναγγελθεί. Στο τέλος δεν γίνεται κάτι, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά, έχοντας και τα στοιχεία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βεβαίως από εκεί και πέρα η ΑΔΕ, νομίζω ότι θα πάνε τα πρόστιμα στη θηρίδα τους στο gov.gr. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στο Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν ο Αρτέμις, η Άρτεμις, ο Γεράσιμος, η Γερασιμία, η Κερασία, η Κυρατσό, η Ματρώνα και η Ματρώνη. Είναι Διεθνής ημέρα των ελεκτών εν αέρειας κυκλοφορίας. Σε πολλούς, για πολλούς είναι κάθε μέρα για τους ελεκτές κυκλοφορίας. Είναι η μέρα της αστυνομίας, η παγκόσμια ημέρα των αρχιμαγείρων, η παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης και η παγκόσμια ημέρα στατιστικής. Σαν σήμερα, το 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι Φιλικοί αποφασίζουν να κηρύξουν την επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Το 1888 εγκαινιάζεται στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα. 1912, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιάννητσά και οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη. 1921, μεσούς της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος προσβεστής Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει την αναγνώριση του κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων. Είναι αυτά τα προεόρτια που βεβαίως η ελληνική πλευρά δεν πολύ υπολόγισε και είχαμε τη γνωστή τραγική κατάληξη. 1968, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο Αμερικανός Τιγκ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εισήψεως, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πύχη με την πλάτη. Σκεφτείτε, μέχρι τότε περνούσαν με διαφορετικό τρόπο και από τότε ήταν μια επανάσταση στο άθλημα. 1982, ποδοσφαιρική τραγωδία στο στάδιο Λένιν της Μόσχας, 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους όταν ποδοπατούνται λίγο πριν το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας, Χάρλεμ Ολλανδίας για το κύπελο UEFA. Σαν σήμερα, το 1918, γεννήθηκε η Ασπασία Παπαθανασίου, η Ελληνίδα ηθοποιός που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους. 1940, γεννήθηκε ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός, και το 1950 τον Πετί, Αμερικανός ρόκερ. Σαν σήμερα, το 460 έφυγε η Ευδοκία, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου του Δεύτερου. Το 2011 ο Μαμάρ Καντάφη, ο Λίβιος στρατιωτικός και πολιτικός, που κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011. Και το 2014 ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Σπύρος Ζαγοραίος.
Earth News Radio 105,8.
χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Σκληρή κι εγώ νιώθω σαν αποκλήρη εδώ. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μίση, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική.
Και 25 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως τη Γάδο και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Ξεκινάμε με αισιοδοξία μια κρίσιμη εβδομάδα, αισιοδοξία που έρχεται και για τον κόσμο της εργασίας. Όλα αυτά προκύπτουν από ένα σχέδιο 6 σημείων για τις αλλαγές στο πλαίσιο του συλλογικών διαπραγματεύσεων που επεξεργάζονται από κοινού το Υπουργείο Εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι. Οι συλλογικές εφηβάσεις και η επαναφορά τους στην αγορά εργασίας αποτελούν το νέο crash test για το Υπουργείο Εργασίας μετά τη διάταξη για το 13ο που προκάλεσε αντιδράσεις. Οι αλλαγές που προωθούνται θα πρέπει ουσιαστικά να απαντούν σε δύο κέρια ζητήματα, που είναι η αύξηση των συλλογικών συμβάσεων με την υπογραφή περισσότερων συμφωνιών και μέσω αυτών την αύξηση των μισθών. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, διαμορφώνει το νέο πλαίσιο από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν δεύτερη παράταση στο τέλος Οκτωβρίου για να παραδώσουν τις προτάσεις τους. Στόχος που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους επαρκείς μισθούς είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που έχουν συλλογική σύμβαση στο 80%, ενώ στην Ελλάδα σήμερα είναι στο 28%. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο διαπραγματεύσεων βρίσκει το Υπουργείο και τους κοινωνικούς εταίρους να συγκλίνουν σε 6 σημεία, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή προτάσεων από όλες τις πλευρές. Το θέμα είναι βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, γιατί προτάσεις θα υπάρξουν από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, το πρώτο είναι η αλλαγή στον τρόπο επέκταση των συμβάσεων, ώστε να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους από περισσότερες επιχειρήσεις. Η επέκταση της μετενέργειας και των συμβάσεων πέραν του τριμήνου που ισχύει σήμερα είναι το δεύτερο. Η μετενέργεια σημαίνει ότι με τη λήξη μιας σύμβασης οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να διατηρούν τους ίδιους μισθούς με την προϋπόθεση ότι εντός του τριμήνου θα υπογραφεί νέα. Με το νέο σχέδιο είναι πιθανό η μετενέργεια να γυρίσει στους 6 μήνες που ήταν παλιότερα. Τώρα δηλαδή σιγά σιγά προσπαθούμε να βγάλουμε όλα αυτά που μας είχαν βάλει με τα μνημόνια. Η συνυπογραφή των συλλογικών συμβάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους και όχι μόνο από τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, ώστε να έχουν αυξημένη τυπική ισχύ. Η δημιουργία μιας ενδιάμεσης επιτροπής που θα κρίνει αν μια σύμβαση μπορεί να υπογράφεται στη διαιτησία, ακόμα και με μονομερή προσφυγή από την πλευρά των εργαζομένων, ενώ σήμερα η προσφυγή γίνεται μόνο αν το δεχτούν οι εργοδότες. Η υπογραφή συμβάσεων από πλευρά επιχειρήσεων βάσει του ΚΑΒ, δηλαδή να καλύπτονται περισσότερο κλάδι από ό,τι σήμερα. Και ως προς την επέκταση των συμβάσεων, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η άρση των εμποδίων που προκαλεί ο όρος ότι για να επεκταθεί μια σύμβαση στο σύνολο ενός κλάδου θα πρέπει να υπογράφεται από τις επιχειρήσεις που απασχολούν το 50-1 των εργαζομένων του κλάδου. Αυτός ο όρος έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις αγοράς και ένα τέτοιο ποσοστό είναι πλέον ανέφικτο. Τι λέει δηλαδή το Υπουργείο και η Κοινωνική Εταίρη? Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες σήμερα που αρνούνται να μπουν στο σωματείο τους των εργοδοτών και δεν θέλουν να υπογράψουν μόνο και μόνο για να μπορούν να διατηρούν τις ατομικές συμβάσεις και τους χαμηλούς μισθούς. Στο σχέδιο τώρα δράση που ετοιμάζει το Υπουργείο υπάρχει η προοπτική να μειωθεί αυτό το ποσοστό από το 50-1 στο 40, είτε και να προβλεφθεί ότι οι συμβάσεις θα κηρύσσονται υποχρεωτικές εφόσον συνυπογράφονται από τις αντιπροσωπευτικότερες επιχειρήσεις ενός κλάδου με βάση την κερδοφορία και τον αριθμό των εργαζομένων τους. Βεβαίως θα υπάρχουν και ρήτρες και για τους εργοδότες, δηλαδή για παράδειγμα δεν θα μπορούν να υπάρχουν πάγιες αυξήσεις πώς γινόταν στο παρελθόν. Ανάλογα βεβαίως με το πώς πάει η οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και το κόστος παραγωγής. Δηλαδή σου λέει μια επιχείρηση, αν δεν έχω κέρδη πώς θα δώσω αυξήσεις. Βεβαίως όλα αυτά θα κριθούν στο πεδίο της εφαρμογής και βεβαίως θα δούμε αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία, καθώς πάμε σε μια κρίσιμη χρονιά. Θυμίζω ότι στόχος της κυβέρνησης, ο διακηρυγμένος, που τον αναφέρει και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο με κάθε ευκαιρία, είναι να φτάσει ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι πλέον ο μισθός είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, ο μέσος μισθός που υπάρχει στους περισσότερους εργαζομένους στο ιδιωτικό τομέα, άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να καταφέρει να ανεβάσει τους μισθούς μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Πάμε στην πυροσβεστική. Εκεί θα έχουμε προσλήψεις, θα έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026. Θα υπάρξει ενίσχυση λοιπόν, όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό που υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της ευρείας και πολιετούς προσπάθειας ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει στις τεράστιες προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Με τις μετατάξεις και τις προσλήψεις αυτές, το τέλος του 2026, η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος θα είναι αυξημένη περίπου κατά 12% σε σύγκριση με το 2024, χρονιά κατά την οποία η χώρα μας είχε το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών αναλογικά με το σύνολο των εργαζομένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Eurostat. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η αντιπυρική περίοδος έχει αλλάξει ποιοτικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας οφείλουν να προσαρμοστούν, όπως λένε αξιωματικοί της πυροσβεστικής που ασχολούνται με την εκπαίδευση των πυροσβεστών. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί και η αντιπυρική περίοδος έχει μεγαλώσει, έχει πάει στους 8 μήνες. Ουσιαστικά τέλος Μαρτίου ξεκινάει και τελειώνει στα τέλη Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι πυροσβέστες, η πυροσβεστική έχει ενισχυθεί ήδη με 300 δασοκομάντος, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και εποχικούς. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες που υπηρετούν σήμερα. Θα αυξηθεί και η θητεία τους από 6-8 μήνες και βέβαια θα έχουμε τις 3.500 προσλήψεις μέσα στο 2025-26. Ενδιαφέρον είναι αυτό και πολύ καλό, αρκεί να έχουμε την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται, γιατί πολλές φορές παρά τις προσλήψεις, παρά την αναβάθμιση των τεχνικών μέσων, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε αυτά που περιμένουμε. Λοιπόν, τι άλλο, χθες είχαμε και αυτή τη ληστεία στο Λούβρο, καταπληκτικό, θυμίζει αυτά τα έργα από το Hollywood που βλέπουμε όλοι. Με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος έγινε όλη αυτή η ιστορία. Κατάφερα και πέρασαν απευθείας στον πρώτο όροφο του κτηρίου από την πλευρά της όχθης του Σικουάνα, όπου γινόταν εργασίες. Η αστυνομία βρήκε δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, μια κουβέρτα, ένα γυλαίκο και το στέμα της αυτοκράτειας Ευγενίας που έχει υποστεί ζημιές. Ήταν μια θεαματική ληστεία. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια πολύ σύντομα θα γίνει και ταινία. Πολύ εντυπωσιακή. Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τέσσερις, δύο ντυμένοι με κίτρινα γυλαίκα υποδιόμενοι τους εργάτες και βρίσκονταν σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα και άλλοι δύο σε σκούτερ. Κατάφεραν λοιπόν να πάρουν αρκετά από τα κοσμήματα, εντυπωσιακά κοσμήματα, το στέμα της συζύγου του Ναπολέοντα του Τρίτου, τυπικό δείγμα αυτοκρατορικών στεμάτων, με 1354 διαμάντια και 56 μαράγδια παρακαλώ. Τώρα, οι κλοπές στο Λούβρο υπάρχουν, παρότι είναι ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία. Δεν είναι σπάνιες, δεν είναι τόσο σπάνιες, αλλά βεβαίως το 1911 θυμόμαστε όλοι ότι είχε κλαπεί το αριστούργημα του Λεωνάρντο Νταβίτσι Μόνα Λίζα, και επίσης κλάπηκαν και το 1983 ορισμένα είδη πανοπλία του 16ου αιώνα, ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011. Πιο πρόσφατα ένας πίνακας ζωγράφου του 19ου αιώνα κλάπηκε το 1998, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί αυτός ο πίνακας. Ο Λούβρος είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, 30.000 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν τουρίστες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Και μήτε στο όνειρό σου πια δεν με γυρεύεις, όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αετός. Στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι, κι εγώ πενθώ την ερημιά ενός φίλου που σαν το ρούχο η αγάπη μας παλιώνει, κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Γινόμουν αητός.
37 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και φαίνεται ότι παρά την συμφωνία και το σχέδιο του Τραμπ για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή θα είναι μια επίπονη διαδικασία, θα είναι έθραυστη εκεχηρία. Το Ισραήλ χθες πραγματοποίησε πλήγματα στη Γάζα, επιβεβαίωσε τις αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεων τρομοκρατών εναντίον των θέσεών του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυράβλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, οι οποίες ενεργούσαν να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα με βάση τους όρους της συμφωνίας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένη στην κατάπαυση του πυρός σε πολλές περιοχές της Γάζας. Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις εκεχηρίας, προκαλώντας το θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων. Βεβαίως δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι έθραυστη η εκεχηρία. Νομίζω πάντως ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά και να έχουμε υπομονή όλες οι πλευρές, καθώς θα υπάρξουν αρκετά τέτοια επεισόδια. Η Ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει το σιναριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει υποχρεώσεις του αναφορικά με την επιστροφή των νεκρών ομήρων και από την πλευρά του έχει περιορίσει την εισαγωγή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση έχει απελευθερώσει τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων από σύνολο 28. Δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα λείψανα των υπολείπων που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει να ζητά από τις στρατιωτικές δυνάμεις, από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, να αναλάβουν δράση εναντίον των τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ρευστότητα ακόμα σημαντική, παρά τη συμφωνία και παρά το ότι η συμφωνία έχει επικυρωθεί από τις κορυφαίες χώρες του πλανήτη. Χθες είχαμε και μια έφοδο των Χούθη στα γραφεία του ΟΗΕ στην Ιεμένη. Συνέλαβαν εκεί 20 εργαζόμενους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είναι ύποπτοι για κατασκοπία υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, και μένει να πιστούν όλες οι πλευρές, να καταλαγιάσουν όλα τα μέτωπα και να μην υπάρξει κάποια κλιμάκωση, και από ένα τυχαίο γεγονός δηλαδή που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα που είναι πολύ κοντά και εναντιώνεται στην πολιτική του Ισραήλ. Πάμε λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 6, πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, τα 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο η ληστεία του αιώνα, γιατί επέλεξαν το θησαυρό του Ναπολέοντο III από την αίθουσα Απόλλων, οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο μουσείο. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και έχει πάρα πολύ ωραία εικόνα, όσοι το παρακολουθήσατε από τις τηλεοράσεις είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Κατεχόμενα, αποτέλεσμα Χαστούκη στην Άγκυρα, μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές. 62,76% των ψήφων έλαβε ο Εχιουρμάν. Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο Λουξεμβούργο. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Μονή Σινάτη περιλάμβανε το μενού της χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου. Δύο έρευνες, νέες τάσεις, ξαναζεσταμένα και καταψυγμένα. Σταματάμε το σπιτικό φαγητό και τρώμε ό,τι βρούμε έτοιμο. Στην Ελλάδα, παιδιά κατώτερης τάξης το 2026, πώς η κοινωνική προέλευση τα κυνηγά εφόρου ζωής. Λοιπόν, έκρηξη σαπάτες μέσω τηλεφώνου, προσοχή κίνδυνος, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωση, συστηθούν ως λογιστές, ως τραπεζικοί, ως ασφαλιστές, ως αστυνομικοί, ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ. Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη, τι να προσέξετε, πώς να το χειριστείτε, έως και 40% αύξηση των κρουσμάτων εξαπάτησης μέσα σε ένα χρόνο. Πάμε στην απογευματινή. Οι χρυσές αποδείξεις που μηδενίζουν το φόρο. 12 εναλλακτικές λύσεις για να μην πληρώσετε άδικα λεφτά. Αναλυτικά παραδείγματα ανά εισόδημα. Σύνοδος κορυφής της ΜΕΝΤ 9, το σχήμα 5x5 και το σχέδιο της Αθήνας. Και στις 5 θεματικές ενότητες συνεργασίας θα παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αισιοδοξία Γεραπετρίτη για συμφωνία στο θέμα με τη Μονή Σινά, χειροτονία Σημεών. Εκλογές ψευδοκράτος, ήρθα του Ερντογάν από τη συντριπτική νύχτη του Εχιουρμάν. Έκανε περίπατο με ποσοστό 62,76. Ο Κασελάκης δεν είναι σε μούντ με την Τζάκρη, είναι το σύριαλ του Σαββατοκύριακου. Λωρίδας της Γάζας, στον αέρα και πάλι εκεχηρία, νέο κύμα Ισραηλινών επιθέσεων. Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο, Και καθάρισε ο θρύλος με Ελκαμπή, Λάρισα Ολυμπιακός 0-2, πήρε το ντέρμπι και πέρασε πρώτος ο ΠΑΟΚ, γκέλαρε ο Παναθηναϊκός 1-1 με τον Άρη. Έξι κατηγορούμενοι πρόσφυγες από Συρία έκλεβαν επί 10 χρόνια εύκα και δημόσιο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ για επικουρικές δώρα, ΕΑΣ και επανυπολογισμό. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, παλαρίνημα Φιντάν για επιθετική ρητορική της Ελλάδας. Ανατροπή στο ψευδοκράτος, νίκη Ερχιουρμάν ή Τατατάρ. Λοιπόν, σε τροχιά προς τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα, κέρδος 43% στο δεκάμηνο. Καλά τα νέα για όσους έχουν λίρες. Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο. Μέσα σε 7 λεπτά έκλεψαν 8 κοσμήματα συλλογής Ναπαλέοντα. Εδώ έχουμε μια διαφορά. 4 λεπτά λέει ο ένας, 7 λεπτά λέει ο άλλος. Η πρώτη λειτουργία με ταυτόχρονη ερμηνεία στη νοηματική έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Λοιπόν, και στα αθλητικά, στην κορυφή ο ΠΑΟΚ με διπλό στο ντέρμπι, στον πράσινο πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ. Ήταν σοκ για τη Λίβερπουλ από τη United. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο αρχιερέας του ψεύδους κατηγορεί την προοδευτική αντιπολίτευση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωρεοποίηση του 13ωρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, ενώ γνωρίζει ότι η περιοριακή απασχόληση είναι υποχρεωτική για τον εργαζόμενο όταν ο εργοδότης επικαλεστεί ανάγκη. Το 2025 σημειώθηκε έκρηξη περιοριακής εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν, άλλα θέματα από την εφημερίδα. Είπα, κίνημα No Kings, εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν σε 2.600 πόλεις κατά της αυταρχικής πολιτικής του ακροδεξιού βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ. Οργή για το νέο μνημείο κυβερνητικού αυταρχισμού, κατατίθεται αύριο η τροπολογία. Προφανώς εννοεί η εφημερίδα το θέμα με, με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Πασόκ, οι πρώτες κόντρες εν ώψη συνεδρίου. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμοι αμφότεροι. Δημοκρατία, η Αλεπού στο παζάρι του Αιγαίου. Ο Φιντάν άνοιξε δημοσίως τη συζήτηση πέρι συνεκμετάλλευσης. Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6. Αυτά μπορούν να συζητηθούν, δήλωσε ο Τούρκος ΙΠΕΞ. Ελπίζω να λύσουμε τις διαφορές, όσο ο Μητσοτάκης στην εξουσία ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας είναι ανοιχτή στη διαπραγμάτευση. Εκτός από το ότι μπορεί να είναι η κυβέρνηση ανοιχτή στη διαπραγμάτευση, το θέμα είναι αν έριξε μια μπηχτή προς την εσωτερική πολιτική σκηνή, λέγοντας ο κύριος Φιντάν ότι εμείς εσωτερικοποιούμε κάθε ζήτημα το οποίο μπαίνει με την τουρκική πλευρά, αντίθετα με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μια ενιαία πολιτική στα τα περισσότερα κόμματα δηλαδή. Κόντρα, διαπραγμάτευση για Αιγαίο απαιτούν τώρα οι Τούρκοι, εκρηκτικές δηλώσεις από το Φιντάν μετά την πρόταση της Ελλάδας για διάσκεψη των Μεσογειακών κρατών. Αποθράσινε την Άγκυρα η ενδοτική πολιτική Γερά Πετρίτη. Πούτιν σε Τραμπ, η παράδοση του Ντονέσκ, προϋπόθεση για τη λήξη του πολέμου. Λοιπόν, αποκαλυπτικά στοιχεία, ενώ οι Έλληνες υποφέρουν από τη φτώχεια και τα χρέη, εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο διάστημα 19-23. Λοιπόν, πάμε και στην αυτεμπορική. Διπλό στοίχημα, η αύξηση των επενδύσεων απαιτείται γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης 10% για σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή σε προκρίσεις επίπεδα. Λοιπόν, σε τεντωμένο σκηνή ισορροπία και χειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Και ο Πούτιν θέλει Ντόνετσκ και ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι.
Earth News Radio 105,8.
Το δωμάτιο βρίζω, μοιάζει άδειο φτηνό, τα αρώμα σου μυρίζω, σε σεντόνι νοπό. Το ρολόι κοιτάζω, λεπτοδείκτες μετρώ κι όλο ρούχα αλλάζω, στον καθρέφτη ξεσπώ. Να μου δίνεις φτερά, να σφιγμός μου χτυπά. Το δωμάτιο βρίζω, μοιάζει άδειο φτηνό. Τα αρώμα σου μυρίζω σε σεντόνι.
Δέκα λεπτά πριν τις 6 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και λέγαμε στην εισαγωγή ότι κάτι κινείται την ώρα που εμείς εδώ ασχολούμαστε στην εσωτερική πολιτική σκηνή με το ποιος θα κάνει κόμμα, ποιος θα πάρει μαζί του, αν θα πάρει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, αν θα πάρει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, αν στο ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν τις κόντρες ή θα ομονοήσουν στο επικείμενο συνέδριο και τι θα γίνει με τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας απασχολούν, αυτό είναι ένας έτσι πολιτικός μικρόκοσμος καθημερινά που ασχολούμαστε λίγο αν ο τάδε βουλευτής έκανε μια δήλωση η οποία δείχνει ότι ενδιαφέρεται να πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα ή αν πρόκειται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι με τον κύριο Σαμαρά ή έκανε κάποια συμβολική κίνηση για τον κύριο Σαμαρά. Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι κινείται στην εξωτερική πολιτική. Θυμηθείτε το δόγμα Τραμπ που το είχε δηλώσει από την αρχή ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί η Δύση και συνακόλουθα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε απόθεμα ενεργειακό που υπάρχει, δηλαδή κάθε πηγή φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Πριν από λίγες μέρες στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια πρωτοβουλία ώστε να λυθούν οι παρανοήσεις, οι παρεξηγήσεις, τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου κυρίως, αλλά και η Λιβύη και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με τους γείτονες, ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία να προχωρήσουμε το ενεργειακό παιχνίδι. Προφανώς και η πρόταση του Πρωθυπουργού δεν ήταν τυχαία και χθες είδαμε την πρώτη κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Ακούσαμε προηγουμένως στις εφημερίδες, διαβάσαμε τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα, κάποιοι μιλούν ότι η Τουρκία ανοίγει τη συζήτηση πέρι συνεκμετάλλευσης. Άλλοι λένε ότι ο κύριος Φιντάν άνοιξε το θέμα των χωρικών υδάτων, γιατί είναι μια προϋπόθεση για να δούμε για την ΑΟΣ, για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δέχεται η ελληνική πολιτική πλευρά. Και χθες αργά το βράδυ είχαμε το εκλογικό αποτέλεσμα στα κατεχόμενα με ανατροπή. Είχαμε μια σαρωτική νίκη του Εχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό. Λοιπόν, 777 κάλπες στήθηκαν στην Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο. Εκεί η καταμέτρηση των ψήφων έγινε ηλεκτρονικά. Ο Σδερντάκ, Περντάνο Σδερντάκ, είναι πρόεδρος του Ανωτάτου Ηλεκτρονικού Συμβουλίου του Ψευδοκράτους, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των λεγόμενων προεδρικών εκλογών. Λοιπόν, ο πρόεδρος και υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Εχιουρμάν, έλαβε το 62,70% των ψήφων, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ερσίν Τάταρ έλαβε το 35,81%. Λοιπόν, 87.137 ψήφους πήρε ο Εχιουρμάν, ο Τάταρ πήρε 49.714. Εκλέγεται λοιπόν ο Εχιουρμάν πρόεδρος από τον πρόεδρος του ψευδοκράτους, βεβαίως, από τον πρώτο γύρο. Ο Κύπριος πρόεδρος τώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι χάρη τον νικητή και έσφασε να διαμηνήσει πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα η Τουρκία. Βεβαίως, η εκλογή Εχιουρμάν ίσως λειτουργήσει και ως άλοθη για την Άγκυρα για να βγει από το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θέση για τη λύση των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Ο κύριος Τάταρ τώρα, ο απερχόμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, συνεχάρη τον Εχιουρμάν για την νίκη του και εμφανώς στεναχωρημένος για τη συντριπτική του ήττα, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει τίποτα για το επόμενο σχέδιό μου, θα ξεκουραστώ πρώτα και μετά θα δούμε. Μετά την ανακοίνωση του Τουφάν Εχιουρμάν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πανηγύριζαν την αλλαγή σελίδας στα κατεχόμενα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό το αποτέλεσμα, όχι ότι θα δούμε άμεσα ραγδαίες εξελίξεις, αλλά είχαμε μπει σε μια περίοδο όπου υπήρχε στασιμότητα. Ο Τάταρ επέμενε σε αυτή τη λύση των δύο κρατών. Αυτό που είχε αποφασίσει με την Άγκυρα δεν έβγαινε από εκεί κάτι, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε κάτι παρακάτω. Τώρα υπάρχει ελπίδα ότι ο κύριος Εχιουρμάν ίσως συνεχίσει από εκεί που είχαμε μείνει, από τον Grand Montana δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια, αυτή τη διαδικασία για να βρεθεί μια λύση για να επανενωθεί το νησί. Δεν είμαστε όμως πολύ κοντά σε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε την πραγματικότητα στο μυαλό μας και πραγματικότητα αρκεί κάποιος να διαβάσει τις δηλώσεις του Μπαχτσελή ότι το κράτος, το ψευδοκράτος θα πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία. Αυτά δήλωσε ο κ. Μπαχτσελή μετά τις εκλογές. Είπε ότι ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών που έχουν ανακοινωθεί από την Εκλογική Επιτροπή για το Κοινοβούλιο της Βόρειας Κύπρου θα πρέπει να συγκληθεί επιγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή σε επιδίωξη λύσης ομοσπονδίας είναι απαράδεκτη και να αποφασίσει να ενταχθεί στην τουρκική δημοκρατία. Έτσι υπολογίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες ο κύριος Μπαχτσελή. Ο κύριος Μπαχτσελή δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι αυτός που συγκυβερνά μαζί με τον κύριο Ερντογάν, έτσι. Και έτσι τα υπολογίζει λοιπόν ο κύριος Μπαχτσελή και έτσι βλέπει ότι πρέπει να λυθεί το θέμα στην Κύπρο. Λοιπόν, ο κύριος Τουφάν Εχιουρμάν πάντως έχει γεννηθεί στη Λευκοσία το 1970, είναι νομικός, συνταγματολόγος και υπήρξε στο παρελθόν, δεν έχει πέσει τυχαία, ήταν στην Επιτροπή και στην Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ μεταξύ του 2008 και του 2010. Τώρα, ο κύριος Σιντάν είπε χθες ότι δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 μίλια, το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε. Δεν τα είπε τυχαία όλα αυτά ο κύριος Σιντάν. Ο κύριος Σιντάν έχει συνάντηση σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε ότι από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί όποιος ενοχλείται να το αποδεχτεί, μπορεί υποδείξει μορφές, δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή συνάντηση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6 η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ήταν κοντά σας για μία ώρα. Ακολουθούν Κατέρινα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους λόγω της βροχής. You
catch a full and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your eyes.
Show me.